Moja zgodba. Moja zgodba. Dragi poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. V našem studiu je direktor Jože Dežman. Dober dan.
Dober dan, pozdravljeni.
Tema pa bo danes malce drugačna, kot jo sicer poznamo, vendar pa, kot boste slišali v nadaljevanju, še kako povezana s tematikami, ki se jih lotevamo v oddajah Moja zgodba. Namreč lahko bi začeli z novico Slovenske tiskovne agencije, ki je bila zapisana zanimivo ravno na 1. aprila dan, čeprav seveda ni potegavščina. Gre pa takole: Pirjevec, se pravi Jože Pirjevec, akademik, politik, profesor doktor, tudi vidni član stranke LDS, je zaradi neresničnih izjav uložil tožbo zoper Jožeta Dežmana. Jožeta Pirjevca je najbolj zmotilo to, da je Jože Dežman na novinarski konferenci ob odprtju Barbara Rova v Hudi jami zapisal oziroma povedal, če doktor Pirjevec reče, da je pač tako vreme maja, da je treba ljudi metati v jame, je to na meji kaznivega dejanja. Akademik Pirjevec ocenjuje, da je način komuniciranja, katerega cilj je diskreditacija mnenjskega nasprotnika s tem, da se mu pripisujejo izjave, ki so splošno gledano zavržene in ki jih nikoli ni izrekel, nedopusten in škodljiv za širši družbeni diskurs. Zato je Jože Pirjevec pooblastil odvetniško pisarno Zidar Klemenčič za vložitev tožbe, s katero zahteva, da Jože Dežman nedopustno izjavo prekliče in se zanjo javno opraviči. Jutri je tudi tiskovna konferenca, ki ste jo sklicali, kjer boste, Jože Dežman, to izjavo dodatno utemeljili, predstavili. Ali dr. Pirjevec ni povedal tega, kar mu očitate?
No, jaz bi rekel, da sem pravzaprav vesel, da se je gospod Pirjevec odločil za nadaljevanje pogovora, ker namreč poudaji polemika, ki je bila 9. marca letos in v kateri so sodelovala, sem mu podal roko. In takrat jo je zavrnil, pač da men roke ne bo dajal, in sem ga vprašal, če je to ta gesta morda izraz nove politike, liberalno-demokratske, ki politično gospod Pirjevec pripada, in ker pač nisem vedel, da je razlog mora biti za to njegovo gesto tako velika razbolelost, ki imel je 1. aprila ta novica STA odkrila. Jaz verjamem, da je potrebno, da slovenska javnost le dobi eno realno dimenzijo te zgodbe, ki jo je treba, jaz mislim, da upravičiti in opravičiti, da je tukaj razmeroma zahteven manever pred nami, ampak jaz bom začel z izjavo, ki jo je 28. februarja letos izrekel gospod Pirjevec ob dogajanju pri jami Golobivnica pri Preložah. Se pravi, takrat je rekel, o posmrtnih ostankih v jami je rekel, ja, gotovo je, ampak kakor jaz slišim od domačinov, so tukaj pokopani pač nemški vojaki, ki jih je bilo treba zelo hitro v tistih že toplih dneh maja 1945 na kakšen način pokopati. No, jaz mislim, če odstranimo zdaj meteorološko ugibanje, je to toplo ali ni toplo, da nam pa le ostane nekaj teh elementov, ki potem vodijo do moje izjave, ki je bila pa taka, in če dr. Pirjevec reče, da je pač rekel tako vreme maja, da je treba ljudi metati v jame, je to na meji kaznivega dejanja.
Zdaj, če malce razdeliva tole vprašanje, kaj pomeni to, da akademik Pirjevec prisluhne in potem reče, kakor jaz slišim od domačinov, se pravi, on se na neke vire sklicuje.
Poglejte, tukaj smo pri zelo pomembnem dejstvu, ker v Sloveniji zdaj prihajamo v en položaj, ko se sprašujemo, ali ljudi še strah, da bi povedali, ali jih ni več strah. In če gospod Pirjevec govori, kakor jaz slišim od domačinov, bi sklepali, da pozna izjave domačinov o jami Golobivnica in o žrtvah v njej. Gospod Pirjevec napoveduje knjigo o fojbah in želi, kot pravi, prikazati to številkami in dokumenti. Obenem je pa že omenil, da je polemika rekel, da ko poskuša dobiti kakšno napoved očividca, da ve, da je to zelo težko. Jaz seveda verjamem, da je to zelo težko, in moja izkušnja, ko sem pač bil in zgodovinar in partijski funkcionar in tako naprej, in če sem prišel postavimo se v položajih človeku, ki ga je tituizem zmlel, jaz sem pa tam kot njegov uradnik nastopal, je povsem jasno, da je imel zaprta usta. Ne? In mogoče je ta težava, da bi gospod Pirot zdobil izjavo, mora biti prav težava te njegove dvojne vloge, ne? Ker prav gotov kot kandidat, viden član liberalne demokracije, ni oseba, ki bi klicala kakšni odkriti pripovedi žrtev. Tako da mu na lastne izkušnje lahko svetujem, da bi mogoče mogel preveriti, zakaj ljudje molčijo, če prije sprašvati on, vsaj nekateri. Ne? Na srečo je pa tako, da je eno dejstvo, da v vasi Lokev je precej ljudi, ki lahko kaj povedo, ampak na drugi strani so pa le nekateri zmogli zapisati in objaviti zelo zanimive podatke. Ne? In naj pa omenim še eno stvar, ki je tukaj zelo pomembna. Ne? Namreč gospod Pirjoc je precej temperamenten človek in včasih reče tudi kakšne stvari, ki so mogoče malo pretirane. Ko sem ga jaz v tej oddaji polemika upozoril na dokument Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da so Italijani v letih 1960 do 1963 prekopali 1125 svojih žrtev, je komentiral, vaši podatki so slabi, veste. Ne? In potem je rekel, tisti podatek, s katerim ste nam postregli, ni točen. Ne? To je ena zanimiva tehnika pogovarjanja o dejstvih. Ampak njemu se to večkrat zgodi, naprimer, ko je on pisal v svojem počutju na razstavi Temna stran meseca, je bil naslov prispevka Izvidnica v sovražnem taboru. A ne? Se pravi, kdo je potem sovražni tabor? So to žrtve in kritiki titoizma? Je to Drago Jančar, Alenka Puhar, Ljubo Sirc in mnogi drugi? Ampak projekt Temna stran meseca je nepresežen projekt kritike totalitarnega sistema komunističnega. Ne? In je to potem sovražni tabor. In moram pa reči, da takrat je ena zanimiva anekdota, ko je gospod Pirjot se tudi vidi ta, recimo ta njegov, tudi včasih malo domišljija, ko mu razvije se malo literarno žilco, ne? Je naprimer napisal, da je, naprej takole rekel, nihče naj od mene ne zahteva, da se naj se ne zgražam nad škofom Rožmanom, ker je spomladi 1942 blagoslavljal javno hišo, ki so italijanske zasedbene oblasti organizirali za svoje vojake v Ljubljani. To je res stilističen biser, res emocionalno lepo zaokrožen, ampak nekako je ta literarno-potikvalska ambicija malo presega dejstva, se ga je takoj na to Tamara Grizer-Pečar upozorila, da pač nadškof Rožman italijanskega bordela v Ljubljani ni blagoslovil. Potem ta pojem sovražnega tabora, on je naprimer zapisal, kako ljubim Italijo, kadar ni sovražna. To pomeni, da v domnevama, da če on oceni, da Italija po njegovi volji jo ljubi, če pa ni po njegovi, je pa očitno ne ljubi več. Tako da, skratka, vidimo, da je ta izjava, ki pušča precej odprtega prostora.
Kako je zdaj s temi nemškimi vojaki? So tam notri nemški vojaki ali kdo?
Tukaj je izjava, so tukaj pokopani pač nemški vojaki in sta dva izrazito jasna pojma. Se pravi, imamo vojno grobišče in z nemškimi vojaki. Pojem pokopati, seveda v slovenskem knjižnem jeziku, taka osnovn pojem tega je vsebine naj bi bilo navadno z določenim obredom dati, položiti truplo ali pepel koga v zemljo in ga pokriti, pokopati mrtve, ubite, pokopali so ga na domače pokopališče, pokopati po cerkvenem civilnem obredu, pokopati z vojaškimi častmi in tako naprej. Se pravi, to bi razumel pod pojem pokopa, nespoštljivo slovo od pokojnika. No in mislim, da se k temu lahko vrnemo, ampak nemški vojaki je pa tudi mal nenavaden pojem, in zato bom poskušal upravičiti, zakaj sem uporabo pojem je treba ljudi metati v jame. A ne gre namreč za te izjave pričevalcev, ki so ob tej jami. Profesor dr. Enej Alojzi Ferdinand Fonda je bil zanimiv človek, še zdaj živi v Braziliji in je povedal prvič brata in sestro iz Lokev, že med vojno vržejo v jamo, se pravi Slovenca, in potem on izrazito prav na to so maja 1945 pripeljali Tržačane, Italijane, Nemce in Slovence, ki so jih žive metali noter. Izjava mogoče malo spominska ali kakorkoli, ampak imamo spet nacionalno diferencirane osebe, a ne, in žive metati v jamo je pa že pojem, a ne, ki, ali pa tudi metati v jamo, je pa pojem, ki ne ustreza zelo pojmu pokopati, tako kot ga običajno razumemo. A ne? In bi jaz tukaj pa le prebral, mogoče da bo malo bolj nazorno, en opis Virgila Ščeka. Gospod Šček je takrat živel v vasi Lokev. Bil je človek, ki izrazito ni bil sovražen partizanskemu gibanju, teh obsodb ni videl, tako da bi jih poskušal ali pretiravati ali obsojati, tako kakorkoli, kar nam tudi gospod Pirjevc že pred dobrimi 20 leti je napisal, da je pač Virgil Šček živel takrat v Lokvi na Bazovici, bil prisojen, če ne že pri eksekucijah prisoten, tako da je dobra priča, nedvomno, ne? Ampak on pravi takole, se pravi, zdaj že mrtvi vaščan je pravil, kako so odvedli brata in sestro. Ludvika in Milko imeli so listek, naj ubijo dve osebi. Bili so trije iz doline, prišli so do hiše, skratka potem so poskušali to prvo osumljeno žensko odpeljati, je nastalo eno vpitje na pomoč in so v te hiše odšli. Potem so prišli do naslednje hiše. Tam so ostali, prisilili so Milko, da je ostala. Naj gre z njimi. Kam? V hribe, tam bo kuhala. Ali smem vzeti sabo punčko? Ne, saj jo boš obiskovala. Na to se oglasi brat Ludvik. Kam boste Milko pelali? Jaz čem vedat. Družba se je v temi pomenila. Dva moramo končati, dajmo pa Ludvika. Pa so vstopili v hišo, če šeš vedeti, kje bo sestra, pridi še ti. In so jih odvedli proti pošti, tam so krenili na desno in čez nekaj metrov spet na desno. Milka je slutila, da jo peljejo v jamo Golobivnica. Glej, Ludvik, kam nas peljejo, oboga mama. Ko jo pripeljejo do jame Golobivnica, je pravila, da bi brata poljubila. S puškinom kopitom so jo udarili, ko je pala, je pravila, pustite me na vrhu, da me bo mama našla. Pa ni bilo milosti, pahnili so jo jamo, morda še mrtvo. Na to je šla družba pit v hiše, odkoder je prišla. In Šček tudi napiše odziv domačinov na ta zločin. Takole pravi. Ljudje pravijo, to so grehi, ki vpijajo do neba. Milko, ki se je valjala z lahi, bi kaznovali na pravičen način, Ludvik pa je bil zgledan fant nedolžen. Prav ne bo vpijoča krivica. Tukaj vidimo, da gre za dogodek iz vojne, dogodek, ki ga Šček obsoja, ljudje obsojajo, ampak skratka gre za dva Slovenca, brata in sestro. Potem izrazit pomen, da Šček proti koncu vojne v opisu Poljaka Alfonza Šulca in pravi tako, je bil ujetnik pri Nemcih in je z njimi delal tudi v Lokvi. Želel je tu uiti sicer k partizanom, bil je čuvaj živilskih zalog v šoli, v nedeljo 29. aprila zjutraj je izročil ključe od zalog neki družini, bo dosti robe za partizane, takoj po maši se je skril v zvonik z namenom, da bi naslednje noči zbežal k partizanom. Še tisti popovdne so se Nemci umaknili iz Lokve in dospeli so partizani. On se je ves vesel podal partizanom, partizani so ga, ne da bi prej slučaj pregledali, zvezali z Nemci, ga peljali k Golobivnici, vse postrelili. In sta ubite ljudi, ta in ta, vlekla k jami in jih metala, najbrž 52. Ubogi Poljak še eno sveto mašo je preplačal, mati ga pa doma čaka. Tukaj pomeni, da imamo spet Poljaka, se pravi ne Nemca, sodelavca partizanskega gibanja in 52 Nemcev, ki so 30. aprila 45 tukaj pobiti, se pravi zvezani, postreljeni, zmetani v jamo. Tudi temu postopku težko rečemo pokopati zaradi toplega vremena, ampak je kljub vsemu uboj, umor, zločin, skratka pobijanje vojnih ujetnikov in metanje v jamo. Se pravi, če je toplo vreme lahko motiv, da se meče ljudi v jamo, jaz verjamem, da je treba vsem o čem drugem govoriti, razen o toplem vremenu in pokopu v tem primeru. No in potem pa le Šček pa pove še bilanco, da do danes, 17. maja 1945, so v jamo vrgli 150 do 200 Nemcev, laških kvesturinov. Se pravi, imamo ob Nemcih tukaj še pojem laški kvesturini in če še fondovo pričevanje vzamemo skupaj, je to zgodba, ne, ki le kaže, da je mogoče ta oznaka, da je pač so tukaj nemški vojaki, ki jih je bilo treba pokopati, mogoče malce preskromna, ne, in da je le lahko mogoče bi se pogovarjali tudi o tem, ali nima namena stvari prikazati malce drugače, kot so dejansko bile.
Jože Dežman, ko nam takole prebirate dejstva, ki so zapisana in so jih zapisali vidni člani, recimo Virgil Šček je že eden izmed tistih, ki je podpiral osvobodilno gibanje in v njegove besede verjetno ni zadvomiti, sploh išla je tudi njegova korespondenca v debeli knjigi, jo lahko prebiramo, da so se tukaj zgodili taki zločini, ki so z ljudmi delali na način, kot ga niti živali ne bi privoščili. Pogine naj pes, mi pride na misel.
Jaz bi rekel, da ta zdaj naslednji del, ne, če v pojmu pokop označimo to pokrivanje posmrtnih ostankov ali pepela ali skeleta, trupla z zemljo, je pa sve postopek v jami Golobivnice, pa nasploh v Kraških breznih, ne, je bil drugačen. Ne, skratka, Kraška brezna po svoji ilustrijo napore varuhov titoističnega tabuja pri skrivanju zločinov. Ne. Stanje v jami Golobivnice pri Preložah je po poročilu dr. Mihevca in gospoda Volka takole. Dno dvorane je v celoti iz smeti in odpadkov. Dvorana, naj povem, je velika, manjšo cerko bi lahko spravili vanjo. Povrh so gospodinski odpadki, morda enega ali dveh gospodinstv, nekaj bele tehnike, nekaj koles, mopedov, nekaj kadarov domačih živali, ovc, govec, svin, psov. Pod tem slojem, ki ni sklenjen in debel, je verjetno več metrov debela plast industrijskih odpadkov. To so v spodnem sloju predvsem različne konzerve, gre za okrogle konzerve, kjer se da razbrati, da so paštete, predvsem za ribje konzerve Delamarisa Izola. V profilu, ki smo ga skopali, je sloj konzerv do globine 60 cm, potem smo prenehali kopati zaradi zelo močnega smrdu. Nad konzervami je okrog 20 cm debel sloj kosti, po velikosti sodeč so kosti svinske, vendar ni rebar in vretenc, kar bi kazalo na to, da so v jamo metali kosti iz pršutarne. Po starju konzerv in kosti je bil ta del odpadkov vržen v jamo pred letom 1970, ostale kasneje, nekatere so povsem sveže. Se pravi, imamo opravka z eno količino, ki jo ta sloj ocenjujejo jamarji debelina do 2 metra, volumen pa do 300 kubičnih metrov. Ali je tak način obravnavanja morišča in grobišča pokopati? Tukaj ta pojem malo razširjamo in je pa zanimivo, ne, da ta, kljub vsemu so bile jame, svet prostor do pravzaprav kar do socializma skoraj, ne, in je vseeno treba upoštevati, da potem v tem kontekstu, ki ga pač, kjer pa že gospod Pirjevc nastopi s to svojo izjavo, je ena vodja službe za varstvo jam pri Jamarski zvezi Slovenije, Jasmina Rijevec, rekla, da za edino dokazano žrtev te jame lahko štejemo le domačinko, ki je pred leti skokom v brezno naredila samomor. Ta mlada, akademsko izobražena jamarka je verjetno izjavo pojavil najboljši veri. In je le ilustracija dejstva, kako pogubno lahko tabu vpliva na strokovno identiteto. In ko sem govoril z njo, je pa povedala en zanimivo primerjavo. Namreč obstaja ena jama pri Sežani, v katero so metali večjo količino živine, ki je poginjala med transportom. Ne, se pravi, imamo en opravk z zastrupljanjem, se pravi, k čudovitega kraškega sveta, ne, in gospa ali gospodična je bila ogorčena nad metanjem živine v jame. Ne, in jaz verjamem, da je metanje ubitih ljudi veliko hujš zločin kot metanje poginule živine. In spomen, kak Hribar je tak odnos, da ubitga označila, da ima ubijalc ubitga za crknega psa. Ne, in jaz sem hotel s to svojo izjavo pravzaprav izrast ogorčenje nad pojemom pokopati, a ne, ki je bil uporabljen v tem kontekstu. Ne gre za pokopati, ampak za umoriti in vreči v jamo kot crknene pse, čeprav za nekatere vemo, da nekatere pa domnevamo, da so jih vrgli v jamo žive. Ne, in ne moramo govoriti o pojemu pokopati, ker slovarska definicija govori o spoštljivem odnosu do pokojnega. Ne. Prav v primeru Golobivnice pa te neskončne količine industrijskih in drugih odpadkov povedo, da so bili na ostanke ljudi vrženi z namenom zakrivati zločin in zasramovati žrtve. Ne. Skratka, ne gre samo za Nemce in ne gre za pokop.
Jože Dežman, še nečesa se bova dotaknila, ko so italijanski žalovalci, ali kako naj jih poimenujemo, prišli in želeli opraviti pred jamo obred, prižgati sveče, se skratka na nek spoštljiv način pokloniti žrtvam, se je tam zgodil upor vaščanov in najbolj zanimivo od vsega pa je bilo, da so se ob jami znašli tudi otroci s titevkami na glavi, z rdečimi zvezdami, srpi in kladivi in podobnim.
Jaz bi združil ta pojav in bi mu rekel zloraba otrok in militarizem. Ne? In seveda spet prihajamo na izhodiščno noto tega tele naše oddaje. To je pogovor, moj pogovor, moje upravičevanje in opravičevanje gospodu Pirjevcu. Gre namreč za to, da so njega mediji označevali v tem angažmaju, v protestu proti italijanski komemoraciji za zgodovinarja. Ampak gospod Pirjevc je svojo aktivistično akcijo izvedel v volivnem okraju. Tam je kandidiral za državno zborskega poslanca na listi liberalne demokracije. In zato je vprašanje je nastopil kot zgodovinar in politik. In ker smo že videli, da je glede viroslovja, glede temeljev enega zgodovinarskega dela, tudi kot glede etično-moralne ravni, ki jo je v izjavi uporabil, je taka, da lahko dvomimo, da bi govoril kot zgodovinar, kot akademik, kot univerzitetni profesor in se vprašamo, če je njegova akcija v skladu z usmeritvijo liberalne demokracije. In to vprašanje je veliko pomembnejše, kot je videti na prvi pogled. Fotografije posnete ob golobivnici, ob tej demonstraciji, nam kažejo nekaj elementov, ki so več kot vprašljivi in zahtevajo pravzaprav res politično raven interpretacije. En takih prizorov je otrok, oblečen v uniformo slovenske vojske, na glavi ima titovko, se pravi pokrivalo Jugoslovanske ljudske armade, na njej je rdečo zvezdo s srpom in kladivom. Kaj se lahko ob tem dečku vprašamo? Se pravi, ni bil edin otrok, ki je bil prisoten na tej demonstraciji, ni bil edin uniformiran ob odraslih v delih uniforma. Ne? Se pravi, ali uniformirani otroci pomenijo, da slovenska politika, zdaj ali tudi v navezi z militantnimi veteranskimi strukturami, v duhu tituistične totalitarne militarizacije spet ideološko-politično zastrupla otroke. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, ali povezava uniform slovenske vojske in totalitarnega tituizma, se pravi Jugoslovanske ljudske armade, pomeni vzpostavljanje politične platforme za obnavljanje železne zavese in obnovo tituizma pri nas. Tretje vprašanje, ni taka povezava uniform slovenske vojske in Jugoslovanske ljudske armade zanikanje slovenskega upora prav proti tej Jugoslovanski ljudski armadi? In pa spet, ali uniformiranje odraslih in otrok odele uniform slovenske vojske in Jugoslovanske ljudske armade pomeni morda vzpostavitev ilegalnih milic, ki bodo ogrožale notranjo in mednarodno demokratično ureditev. Tako resna so ta vprašanja, ki se postavljajo in tukaj bi pa ne želel toliko upravičila ali pa opravičila, ampak preprosto politično trezno poročilo, saj mislim, da stranka ta hip obvladuje resorje, ki na ta vprašanje lahko daje odgovore.
Jože Dežman, morda za konec tega najnega pogovora ob tožbi, ki jo je proti vam uložil Jože Pirjevec. Kaj lahko potegnemo? Se boste upravičili ali boste predvsem upravičili svoje besede, ki ste jih izrekli?
Jaz se iskreno seveda želim z gospodom Pirjevcem pogovarjati naprej. Jaz verjamem, da če sem ga prizadel v njegovem svetu, ki mogoče temelji na malce drugem razumevanju jezika in stvarnosti, se mu upravičujem za to njegovo prizadetost. Želim pa, da mogoče, če so take razlike v elementarnih pojmih, kot so pokopa, ne, kot so te viktimološke oznake žrtev in tako naprej, se seveda treba pogovarjati. Prav gotovo se je pa treba pogovarjati tudi o teh zadevah, ki pa mislim, da kažejo na možnost dialoga, saj je lepo v golobivnici le prišlo do tega, da so že ti demonstranti ali pa jaz jim pravim ta titofilna struja iz slovenske strani je celo pisala Uniji stranov, da so za strokovno preiskavo in tudi gospod Pirjevc je povedal, da pravi, da je za to, da se uveljavi odgovornost za besede, ki jih zrečeš v javnosti in pa da, takole je v Mladini rekel, če Italijani mislijo, da so v kraških jamah okrog Lipice njihovi ljudje, potem najbolje, da oblikujemo državno komisijo. Ja, to sploh ni potrebno. Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki jo vodim, je pač dala sondirati te lokacije, stanje v Breznu, jami Golobivnica sem omenil. In prav gotovo bi gospod Pirjevc lahko poznal sporazum o prekopih italijanskih žrtev, kjer je bilo v letih 60 do 63, kot sem že omenil, 1125 Italijanov prekopanih. Ampak moram pa nekaj reči, da takrat je slovenska komunistična oblast leta 60 ob prekopu zakrivala podatke. Novembra 60 so sklenili, citiram, o pokopanih, za katere Italijani ne vedo, mi pa vemo, komisije ne bomo informirali. Ampak zdaj pa velja sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Italijanske republike, ki obe strani zavezuje. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta preko pristojnih organov izmenjavali podatke in drugi pomagali pri zbiranju podatkov o vojnih grobiščih. Skratka, to je podlaga za sporazumno raziskovanje morišč in grobišč, v katerih so italijanske žrtve. In če pa gospod Pirjevc vse to smatra kot dogajanje v sovražnem taboru, je seveda stvar nadaljnega dialoga, ampak doslej opravljeno delo in pravne podlage so prav gotovo možno izhodišče za nadaljne sodelovanje in upam, da bomo do tega tudi prišli in je s tem lahko moje upravičevanje in opravičevanje ali pa upravičilo opravičila seveda sklenjeno z pač kot pravim iskrenim povabilom ali pa iskreno ponujeno roko za nadaljne pogovore.
Jože Dežman, še moje zadnje vprašanje. Bi bila ta kazenska ovadba lahko prva znanjivka tega, da ste postali za nekoga na čelu Muzeja novejše zgodovine preveč moteči?
No, jaz ne vem, če je to samo čelo Muzeja novejše zgodovine. Jaz verjamem, da vlada pripravlja tudi določene stališča do dela komisije. Upam, da bodo čim prej jasna, da se lahko tudi tam kaj naredi. Bi pa rekel, da ste zdaj, ko imam po hudi jami, ena ta je resena prelomnica, pravzaprav se dogaja to, da včeraj sem že tretje predavanje po tistim odkritju v Laškem, a ne, in zanimivo je, da v vseh treh primerih so organizatorji doživljali precejšnje pritiske, če rečem, z take pritiske, kot da prihajam iz sovražnega tabora, a ne, ampak zanimivo pa je, dvorane so bile povsod polne, nikogar od tistih, ki ga pa jaz tako zelo motim, pa ni bilo, da bi se pogovorili. Jaz pa iskreno želim, da bi ta njihova prisotnost se počas zgodila in da bi se lahko pogovorili o tem, kaj je tako hudega, če pridem kam povedati, kar mislim. Ne? Tako da verjamem, da bo tudi to najno pogovarjanje javno in drugačno z gospodom Pirjevcem v tej smeri uspešno in da bomo le zmogli toliko poguma, da pač po 50 letih dominacije javnega prostora ne bo treba spet iti komu v ilegalo.
Jože
Dežman. Jaz skratka ne mislim iti.
Jože Dežman, hvala lepa za obisko v našem studiju in hvala za to oddajo.
Tudi vam srečno.
Moja zgodba. Moja zgodba.